باش بخيرات البرنامج كردية دنكي أمريكا لواشنطن.
سلاوتن لبيت کربدستان لە شارۆچکەی لۆستن لە ولایەتی مین دەڵێن چەکدارێک لە چەند شوێنێکی گشتی بە شێوەیەکی هەڕەمەکی تەقەی لە خەڵک کردو لە ئاکامدا بەریانی کەمەوە 22 کەس کوژراون و نزیکەی 60 کەسی دیکەش بریندار بوون. پۆلیسی شارۆچکەکە شەوی چوارشەمە لە ڕێگەی فەیسبووکەکەیەوە ڕایگەیاندووە تەقەکردنیەک لە شوێنێکی یاری بۆڵینگ ڕوویداوە. بۆیە داوا لە خەڵک دەکەن لەو شوێنە دوورکەونەوە ڕێگە بە کارمەندانی فریاکەوتن بدەن قوربانیەکان بەرەو نەخۆشخانە بەرن. کاربدەستان دەڵێن تەقەکردنەکە لە نزیک کاژمێر حوت و چارەکی ئێوارە دەستی پێکردووە پاشان هەواڵ هاتووە لە ڕێستۆرانتێک ڕوویداوە کە نزیکەی 6 کیلۆمەتر لە باشووری شوێنی یاری بۆڵینگەکەوەیە. تەقەکردن لەوێ ڕوویداوە و دواتر لە کاژمێر 8 و چارەکی شەو لە دووری نزیکەی 2 کیلۆمەتر لە باشووری ڕێستۆرانتەکەوە و لە سەنتەری دابەشکردنی کاڵاکانی بازارێکی وڵمارت تەقەکردنێکی دیکە ڕوویداوە. پۆلیس پاش چەند کاژمێرێک وێنەی ئەو کەسەی بڵاو کردەوە کە گومان دەکرێت تەقەکردنەکەی ئەنجام دابێت و دەڵێت ناوی ڕۆبەرت کارتە و تەمەنی 40 ساڵە.
ئارتێشە ئیسرائیلی ئیروپێشەومی ڕاگەهاند کو هێزین وێ بشەڤ لە باکووری غەزە به تانکان اپراسیون لدیجی حماسی دست پیکری. ارتش اسرائیلی دیمن این اپراسیونی وشاندنه و راگهاندیه که اپراسیون آمدکاریا قناغ دهاتین شریعه دیجی اسرائیلی. هر وسط ارتش اسرائیلی دی بجه زینوی به تانکان ایریش بر نسر ناوندین تیرورستان به نسازیان و بروکن آویتنا موشکان هزین اسرائیلی جهریم درکتن و وگریان ناف آخا اسرائیلی.
امریکا داوا لە وڵاتانی کەنداو دەکات هاوکاری بکەن بۆ داخستنی کۆمەک و پارە و کۆکردنەوەکانی حماس. لە دانیشتنێکی بەپەلی ناوەندی ئەمە بە ئاماژگرتنی دارایی تیرۆریستان TFTC لەم هەفتەیەدا کۆبوونەوە و ئەمریکا داوای لە هاوپەیمانەکانی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کرد هەوڵەکانیان زیاتر کەن بۆ بڕینی کۆمەک و بودجەی دەریکی بۆ حماس، ئەو ڕێکخراوی کە لە 7 ئۆکتۆبەردا هێرشێکی بەرفراوانی بۆ سەر هاوڵاتیانی مەدەنی ئیسرائیل ئەنجامدا.
ڕێبەری نێکەتیا ئۆروپی لە هەفجڤیان ژ بۆ دانوستاندنە لەسەر ڕێکن بەکارهێنانە دەسەڵاتە خۆ و هەفکاریی ژ بۆ پشتڕاستکردنە گەهاندنە ئالیکاریان ژ فەڵستینیان ڕا کو گەلەک پێتڤیاوان پێیە و هەروەسا چاوانیە ئالیکاریە هەڤوڵاتین وڵاتین یەکێتیا ئەوروپی کو دە غەزایدا ئاسیمانە هەتا بین ڕزگارکردن و ژ ڕەوشا خەتەرە وێ دەڤەرێ دەرکەبن. دنافوان دەژی دیلێن شەڕ کولی جەم حەماسینە. دەمەک دریژ یەکێتیا ئەوروپی جوداهی هەنە لە هەمبەر شەڕی ئیسرائیل و فەڵەستینی لە ژبەر هوڤاتیا ئێریشە حەماس لە 7 جوت مەهێ لەسەر ئیسرائیلی کو پتر ژ 1400 کەسان تێدەهاتن کوشتن و هەروەسا ڕەوشا خراب ئامەدەنیان کو نەچار بوونە ئین فەڵەستینی نەچار بوونە ژ ماڵین خۆی لە غەزە دەرکەبن ڕۆناهی خستیە سەروان جوداهیین ئەوروپیان.
ئەم بەردەوامن لەسەر پێشکەشکردنا دەنگ و باسان.
ارتش اسرائیلی راگهاند کو هجمارا کسین کو لی غزای دیل گرتینا 224 ارتش اسرائیلی بیری دا خویانی داوی دا بوزانین کو 222 دی ایریشن حماس دا لجموان حاتنا گرتین. کاربدسین اسرائیلی دیار دیکن کو پتر جنی و وان دیلو بارمتان هفولاتین بیانینا و جی 25 ولاتین جدا جدانا. آگهین اسرائیلی نشان دادن که هجمارا دیلین امریکا 12 و دی ایریشان ده 34 امریکی حاطنه کشتن و 5 امریکیین دیجی حاطانه ها و وندانا.
خیرانه بوریکان بنیه و ولاتانی هاو سنوری اسرائیل ده سورینه و امش دبته هوی تاو سندنی اگری کردانوی زنجیریی به هوی شرح حماسه و کتن دروسی دارایی و سقامجیری سیاسی مصر و اردن و لبنان زیاتر خرابتر دکات و کیشی زور لو زیاتر دروز دکا. هر یک لو سی ولاته رو بر روی فشار آبوری جاوازکان بونتوا که وای کردو صندوق دراوی نو دولتی لراپورتش مانگی نو دا هشداری بده دوی که رنگ سقمجیری کمالایتی سیاسی خواین لدست بده.
و سربازین مکسیکو لدست به پاقش کرنا پاشمه ویرانی بارو و اوتیس لسرانگه ها اکابول که درست کری و حکمت آلیکاریان دیگه هینوی سیرانگه ها سردریای بارو و اوتیس دو چارشم وی لولایت کوری رو دا و او بهسترین بارو بو لدف آوین مکسیکو لسر اوخیانوسی پاسیفیک بدد. بارو وی خانی ویران کرن ری گرتن ری کن در وی باجاران جی گرتن.